Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya, segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, masih melanjutkan pembahasan kita pada kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, dan masih pada bab akhlak sabar. Dan kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, dan ini adalah di antara perkataan Syekh Abdullah bin Jarullah Al-Jarullah hafizahullah, masih hidup beliau, pernah ketemu face to face alhamdulillah. Sabar itu ada tiga, dan kita juga baca di mukaddimah waktu itu berkaitan dengan kitab ini. Pertama adalah sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena butuh tentunya kesabaran, butuh tenaga yang ekstra. Kalau orang kemudian tidak sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah, niscaya dia akan tinggalkan ketaatan itu karena dia tidak sabar. Dan alhamdulillah Allah anugerahkan kepada siapapun di antara kita sekarang, yakni mudah-mudahan akhlak ini hingga kita bisa sabar menjalankan ketaatan kepada Allah, yang tentunya yakni surga Allah Subhanahu wa taala mahal, dan surga Allah Subhanahu wa taala diliputi dengan al-makarih, hal-hal yang tidak kita suka, berat, kewajiban demi kewajiban, ketaatan demi ketaatan. Tapi karena sifat sabar ini insyaallah kita miliki, maka kita kemudian bisa menjalankan ketaatan ini sampai detik sekarang. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sabar meninggalkan atau sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh yakni Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, bahkan yakni kita itu tidak mengizinkan diri ini, hati ini untuk berbuat maksiat. Padahal kita sangat suka, karena semuanya menggiurkan, karena semuanya nyaman. Dan itu sudah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan benar kita dapati kebenaran sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya huffatin nar bil maladzat, neraka itu diliputi dengan kelezatan-kelezatan di dunia, maksudnya kemaksiatan nyaman, kemaksiatan nyaman. Tapi itulah yakni kesabaran yang harus kita miliki ketika meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkataan para ulama yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam mukaddimah kitab Kabairnya, kata mereka, mudah-mudahan ulun tidak salah perkataan Imam Izzuddin bin Abdussalam, jangan kau pandang besar dan kecilnya dosa, jangan kau pandang besar dan kecilnya dosa, tapi lihatlah siapa yang engkau maksiati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang kalau misalnya malah meremehkan dosa yang kecil bisa menjadi besar. Dan itu pendapat Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, yang kecil kemudian seseorang meremehkannya bisa jadi besar. Maka hati-hati. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian yang berikutnya adalah sabar ketika menerima cobaan atau musibah. Dan dapat juga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya seseorang boleh beralasan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan musibah, tapi tidak dengan yakni orang yang meninggalkan ketaatan atau melakukan kemaksiatan kemudian beralasan dengan takdir, maka ini tidak boleh. Tapi kalau sudah berkaitan dengan musibah, boleh. Dan musibah bentuknya banyak, macam-macam. Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, suami yang tidak taat, musibah, cobaan untuk para istri. Istri-istri yang mungkin suka membangkang, cobaan untuk para suami. Maka harus sabar menghadapinya. Orang tua atau mertua yang cerewetkah atau terlalu mengurusi rumah tangga kita kah dan lain sebagainya, cobaan, Anda sabar atau tidak kemudian berbakti kepada mereka dengan sifat mereka yang seperti itu, atau anak-anak yang nakal kah misalnya, semuanya membuat kita yakni muhasabah atau introspeksi diri, kenapa ya seperti ini ya, kok istri saya seperti ini ya, kok suami saya seperti ini ya, kok orang tua saya, kok anak saya, khususnya kok anak saya nakal seperti ini ya? Introspeksi sendiri. Jangan-jangan makanan dan minuman yang kita hasilkan selama ini, yang kita makankan ke mereka, dihasilkan dari yang haram. Wajar mereka memiliki sifat seperti itu. Maka kita yang harus muhasabah. Atau misalnya urusan finansial yang susah atau usaha yang selalu gagal, musibah demi musibah. Seseorang harus sabar mendapati cobaan seperti ini. Makanya waktu itu ulun menyebutkan surah At-Taghabun ayat 11 dan ini disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau ketika menyebutkan bahwasanya di antara makna iman sabar, yakni sabar ketika menerima takdir Allah, kata beliau Allah berfirman, "Wa may yu'min billah yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Beliau menyebutkan perkataan Imam Al-Qamah. Kata beliau, "Huwa ar-rajulu tusibuhul musibah fa ya'lamu annahu min 'indillah fa yarda wa yusallim." Yang dimaksudkan dengan barang siapa yang beriman kepada Allah, kata dia, ini adalah seorang laki-laki, perempuan pun juga masuk tentunya di dalamnya, seorang laki-laki yang tertimpa musibah dan dia tahu bahwasanya ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia ridha, akhirnya dia menerima dengan lapang dada. Makanya hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, di antara faedah, di antara buah dari beriman kepada takdir Allah adalah kesabaran ini. Berkata al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menyebutkan 4 tahapan takdir, pertama kita harus mengimani bahwasanya Allah Maha tahu akan segala sesuatu berkaitan dengan semua makhluknya, baik itu yang global atau yang detail. Tahapan kedua, bahwasanya kita mengimani Allah Subhanahu wa taala menuliskan semua takdir makhluknya dan hambanya di dalam Lauhul Mahfuz. Ketiga, kita mengimani bahwasanya segala sesuatu tidak terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keempat, kita meyakini bahwasanya semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Zatnya, sifatnya, bahkan gerakannya. Setelah beliau menyebutkan seperti itu dalam syarah usulul iman, beliau menyebutkan beberapa faedah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya supaya orang tidak ujub, tidak bangga diri, ini kan saya kaya ya karena saya bekerja, saya dapat gelar setinggi ini ya karena saya memang pintar. Nah, tidak ada itu campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Saya memang belajar, saya memang jenius, saya memang pintar berbisnis. Ini semua usaha saya. Beriman pada takdir Allah menghilangkan sifat ujub seperti ini. Kenapa? Semuanya sudah Allah tentukan buat Anda dengan jalannya, dengan caranya yang Anda jalani. Anda pintar karena Anda sebelumnya belajar. Anda sukses karena sebelumnya Anda berusaha. Allah sudah tentukan semuanya. Akhirnya sifat ujub, bangga dengan diri sendiri, akan hilang. Kenapa? Karena dia beriman akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dan ini pembahasan kita, orang ketika beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dia akan sabar ketika mendapatkan musibah. Ketika ditinggalkan oleh orang yang dia cintai, istrikah, anakkah, suamikah, orang tuakah, maka dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin akan takdir Allah, akhirnya dia sabar menerima musibah yang Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita pasti mengalaminya. Semua kita pasti mengalaminya. Ini pentingnya rukun iman menghasilkan atau membuahkan, yakni akhlak-akhlak yang mulia. Selain keyakinan yang mantap, akhlaknya pun mulia. Dia sabar menghadapi musibah yang dia alam. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ulun sebutkan quote waktu itu bahwasanya ketika siapapun di antara kita mendapatkan musibah, pertama, yakinlah itu sudah Allah takdirkan. Kedua, itu hanya sementara. Ketiga, kalau Anda sabar menghadapinya, pahala Allah sudah menanti. Apapun musibah yang kita dapati, seperti yang ulun sebutkan tadi, suami yang tidak taat, istri yang pembangkang, orang tua yang cerewet, anak yang nakal, usaha yang selalu gagal, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Selain kita introspeksi diri, muhasabah, kenapa ya kok sampai seperti ini? Kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dan waktu itu kita menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Ayat tentang peperangan bagian akhirnya. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Ali Imran ayat 200. Sebutkan penafsirannya. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wattaba'u rasulah. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti rasulnya. Isbiru ala takalifis syari'ah. Bersabarlah kalian atas beban-beban syariat. Maksudnya menjalankan ketaatan. Kita harus sabar ketika banyak ketaatan yang Allah wajibkan kepada kita. Harus bersabar dengan semua ketaatan yang kita lakukan sekarang. Wa 'ala ma ya'ridu lakum min masa'ibid dunya, dan bersabarlah atas apa-apa yang telah kalian dapatkan dari musibah-musibah duniawi. Ini di antara makna ayat ini. Isbiru wasabiru. Bersabarlah dan kuatkanlah sabar kalian dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan dalam atau ketika menerima atau mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Sedikit kita tambahkan pada kesempatan hari ini. Surah Al-Baqarah ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat berikut yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Ulang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Semua kita hafal ini. Bahkan sebagian orang meletakkan ayat ini mungkin sebagai kaligrafi di rumahnya. Tapi perhatikan, harus ada prakteknya. Allah berfirman, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Perhatikan penafsirannya. Utrubul auna ala kulli ahwalikum ad-diniyah wa ad-dunyawi. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan kalian, baik berkaitan dengan urusan dunia atau urusan agama. Selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sering ulun ulangi, juga para ustaz ini sering mengulangi, kita tidak boleh kemudian kepedean ketika menghadapi masalah. Harus minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam urusan agama dan juga dalam urusan dunia. Selalu memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Apa hubungannya kemudian dengan sholat? Mintanya kan waktu sholat. Memohon kepada Allahnya kan waktu sholat. kita panjatkan semua doa itu kan waktu sholat. Makanya ada dalam sabda Nabi Muhammad SAW, yakni kita diperintahkan ketika mendapatkan masalah, ambil air wudhu, sholat dua rakaat. Kenapa? Dengan itu akan terbantu, Allah akan berikan pertolongannya. Karena kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya ketika sujud itu momen di mana seorang hamba kepada Nabi Muhammad, momen yang terdekat antara seorang hamba dan Tuhannya kapan? Ketika dia sujud. Mohonkan selalu segala urusan. Suami yang tadi mungkin tidak taat, istri yang mungkin tadi pembangkang terus, kemudian anak tadi yang nakal, atau orang tua yang luar biasa cerewet sekali dan mertua yang ngurusi rumah tangga kita, atau mungkin keuangan yang mampet. Minta pertolongannya kepada siapa? Allah. Kapan? Waktu sholat. Selalu mohonkan urusan diniyah wa dunyawi. Kata para mufassirin, utlubu al-auna minallah, mintalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ala kulli ahwalikum ad-diniyah wa dunyawi. Minta pertolongan atas semua keadaan kalian, baik dalam urusan agama, baik dalam urusan dunia. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kok mampet ya, kok sepertinya tidak ada jalan keluar ya. Ini orang-orang yang tidak bertakwa. Wa may yattaqillah, siapa yang hafal? Semua kita hafal. Talak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Di antara cara tips mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar. Dan Allah akan berikan dia rizki dari jalan yang tidak diduga-duga. Betul-betul tidak diduga-duga. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala berikan rizki yang luar biasa. Cuman tentunya kita mencarinya. Kita bukan seperti Maryam binti Imran. Maryam siapa? Ya, binti Imran. Mari kita sebut. Kita tidak seperti Maryam binti Imran yang kemudian mendapatkan karamah. Kita mengais rizki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watlubul auna ala kulli ahwalikum ad-diniyah wad-dunyawiyah bis-sabri wa bis-salati allati tuqarribukum ila Allah wa tasirukum bihi. Mintalah pertolongan selalu kepada Allah dalam semua keadaan kalian, baik itu berkaitan dengan urusan agama ataupun dunia. Bisabri wa salah, dengan kesabaran dan menjalankan salat. Allati tuqarribukum ila Allah, yang mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua masalah kita itu curhatnya, rujuknya, kembalinya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semua kita hafal Allahu Samad. Kemana ayat itu? Allah Subhanahu wa taala tempat bersandar, tempat kita berkeluh kesah, zat di mana kita panjatkan semua doa-doa kita. Urusan dunia, urusan yakni agama, selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan Allahu Samad, kejadian nyata ini di pesantren. Teman ulun ya, dari Kopeng kalau enggak salah, kakak kelas. Tahu Kopeng ya, daerah pegunungan di Merbabu. Waktu itu ada latihan azan, tapi masuk kepada praktek harus azan di masjid. Mungkin grogi dia. Pian tahu, Pak. Ini yang dengar bukan cuma satu pesantren. Kan pakai loudspeaker besar ya. Itu suaranya kan ke kampung. Allahu Akbar, Allahu Samad. Wah, itu, Pak. Buyar, Pak. Itu sholat duhur. Itu dia praktek azannya sholat duhur. Itu semua kelas ger semua. Gak tahu orang kampung mungkin. Gimana itu orang-orang kampung yang sedang memerah susu sapi-sapinya gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Samad. Cerop. Waduh, siapa yang azan ini? Aduh, anak pesantren ya. Berkaitan As-Samad tadi, makanya saya ingat ke situ. Padahal sudah sukses, hampir setengah jam saya enggak bercanda ya. Tapi enggak bisa. Oke, kita lanjutkan. Dari mana itu Allahu Akbar, Allahu Samad? Ada lagi latihan azan. Ustaz Yazid ini bisa dikrosek sama Ustaz Yazid ini. Kakak kelas juga. Ulun sih tidak hadir di majelisnya, dia kakak kelas. Anak Lombok. Ketika latihan azan, yang ngetes kan Ustaz Yazid. kamu maju ke depan. Ini di kelas, bukan di masjid. Tambah parah kalau ini. Ketika masuk pada lafaz syahadatain, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ente azan dari mana itu? Aduh. Begitulah pesantren ya. Makanya masukkan anak Anda ke pesantren, mereka akan punya kenangan yang luar biasa. Di antaranya manjat tembok enggak bisa di kota, di pesantren bisa. Oke. Okay. Nasihat enggak benar itu ya. Tolong jangan didengarkan, Pak. Jangan didengarkan. Watlubul auna ala kulli ahwalikum ad-diniyah wa ad-dunyawiyah bis-sabri was-shalah allati tuqarribukum ila Allah wa tafsilukum bihi. Mintalah pertolongan selalu kepada Allah dalam semua keadaan kalian, baik itu dalam urusan agama dan dunia, dengan sabar dan kemudian dengan yakni salat. Sabar kita tahu, menahan diri, lisan supaya tidak mencaci maki akan takdir Allah, hati tidak bergumam, tidak gundah, tidak dongkol dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga anggota badan yang tidak kemudian yakni seperti praktek orang-orang musyrikin zaman dahulu ketika mendapatkan musibah. Nangis meraung-raung, kemudian mencabik-cabik baju, mencakar wajah dan lain sebagainya. Maka dengan itu kita minta tolong kepada Allah dengan kesabaran dan juga dengan sholat, yang mendekatkan kalian kepada Allah, yang tasilukum bi, menyampaikan kalian kepada Allah subhanahu. Luar biasa. Mendekatkan kita kepada Allah dan menyampaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ketika dalam urusan duniawi kita selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan nasihat Nabi Muhammad SAW, "Idza sta'anta fasta'in billah." Dan jika kamu minta pertolongan, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Jika berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Berharaplah selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan yang terbaik. Sekalipun misalnya Allah pending introspeksi, kenapa kok pertolongan belum Allah turunkan juga sampai detik ini? Mungkin karena makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam tubuh ini dan gizi yang masuk ke dalam tubuh ini dihasilkan dari yang haram, maka kita harus selesai dari urusan yang seperti itu. Fayu'inukum wa yahfadukum wa yadhhabu bikum min dur. Akhirnya Allah akan tolong kalian, maka Allah akan menolong kalian, Allah akan menjaga kalian. Subhanallah, dijaga sama sang pencipta, karena kita selalu memohon pertolongan kepadanya. Ini luar biasa. Dengan akhlak sabar dan selalu memohon kepada Allah dalam urusan duniawi dan yakni agama, dan itu kita memohonnya ketika sholat, mendekatkan kita kepada Allah, menyampaikan kita kepada Allah, surganya tentunya. Perhatikan bagaimana balasannya. Fayu'inukum wa yahfadukum. Maka Allah akan menolong kalian dan akan menjaga kalian. Subhanallah. Mendapatkan keamanan. Orang yang sabar mendapatkan keamanan karena Allah yang menjaga dia. Wa yadhhaba bikum min durrin, dan Allah wa yudhhiba ma bikum min durrin, dan Allah akan menghilangkan kemadharatan dari kalian. Subhanallah. Wa inna salata la syaqatun wa 'azimah illa 'alal khadhi'ina li rabbihim. Dan tentunya salat yakni adalah syaqah, ibadah yang berat, 'azimah, ibadah yang besar. Tidak ada yang akan bisa melakukannya kecuali orang-orang yang memang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selalu memohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua urusan kita, dalam semua keadaan kita, baik urusan diniyah atau dunyawiyah, urusan agama atau urusan dunia. Wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Terima kasih. Oh, belum ya. Harus cepat sama saya, kan kita sudah di zaman Android 4. Ada pertanyaan? Tek tek, enggak ada, selesai. 2 detik aja. Ya. insyaallah akan kita lanjutkan, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang mendatang. Beliau menyebutkan di sini sampai ada 7 ayat lagi berkaitan dengan kesabaran yang satu-satu kita akan bahas. Wallahu a'lam bishawab. Ada ya? Enggak ada, ya sudah. Kita sudahi saja. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.